dersom vi synder med vilje efter at vi har fått erkjennelsen av sannheten, da gis det ikke lenger noe offer for synder. Og det på en måte sånn, farlig, farlig. Og tenk om, og hun som da ringte meg var redd for at dette her var kanskje noe hun hadde gjort. Og så tenker jeg at når det står, det gis ikke lenger noe offer for synder. Dette her er alvorlige ting vi snakker om. Så man kan ikke ta lett på det. Og da kan man begynne å snakke, ok, hvilke synder er det snakk om her? Er det de mest alvorlige syndene, eller er det de som er mindre alvorlige? Er de inkludert? Hva er det? Er det at man gjør det flere ganger, eller bare en gang, og hvor mange ganger, hvor er grensa? Hva? Og så med vilje, eller delvis med vilje, det var, jeg mente jo det egentlig ikke, skjønner du? Og så kan man begynne å studere, hvem er det som passer inn i den kategorien? Men her tror jeg, når man leser hele Hebreerbrevet, og også når man leser sammenhengen på det verset her, hele Hebreerbrevet driver og sammenligner den gamle og den nye pakt. Og den sier, du må ikke falle fra, så mener de, du må holde deg i den nye pakt, og fortsette å tro på Jesus, og ikke gå tilbake igjen til det som var før. Det på en måte en sånn hele tiden, en rød tråd gjennom Hebreerbrevet. Og når man leser sammenhengen på det her, så står det i vers 29, jeg trenger ikke å lese alt nedover, men det står blant annet det at de som da gjør denne synden som det snakker om her, så står det at det er som å trampe Guds sønns blod under fot og vanhellige paktsblodet som de blir helliget ved og spotter nådens ånd. Men på en annen oversettelse så står det å regne blodet, paktsblodet, for et vanlig blod. Altså, common på engelsk, altså det betyr at det ikke noe spesielt, det ikke noe hellig, det noe helt vanlig blod. Og da kan man tenke, det var jo det som var utfordringen for på en måte jødene, de var i den gamle pakt, de var vant med den gamle pakt, og offringen og alt det her. Og så plutselig skulle de nå tro at det er Jesu offer og Jesu blod som gjelder. Og det er jo det hele Hebreerbrevet driver å beskrive det her. Og så tror jeg det sånn, at i følge sammenhengen her, når de har trampet Jesu blod under fot, det som om de noen da kan gå tilbake igjen og så si, vet du hva, jeg tror ikke på Jesu blod lenger. Jeg tror faktisk det var et helt vanlig blod, sånn som mitt blod og ditt blod og dyreblod og sånn. Så jeg går tilbake igjen til offringene, og jeg går tilbake igjen til og tro på min selvrettferdighet og prøve så godt jeg kan å frelse meg selv og offringene. Og her kommer det da. Da sier de, men utfordringen er at det finnes ikke lenger noe offer for synd. Hva betyr det? Jo, alle de andre typer offringer de hadde, de er ikke gyldige lenger nå. De ble akseptert da. Gud aksepterte blodoffer. Han gjorde det. Men det var frem til korset. Etter korset er det bare ett offer som er akseptert, og det er Jesu blod. Og det er klart, det Jesu blod gjelder jo for de folk har fortsatt. Så vender de tilbake igjen til troen på Jesus, så gjelder jo Jesu blod fortsatt. Men hvis man snur ryggen til Jesu offer, hva er da der igjen? Og jeg har hørt noen som sier det sånn, la meg bare legge det inn her da. At, og når du snakker så mye om Guds nåde, de har ikke nødvendigvis sagt det til meg, men man har hørt at folk kan si det. Det er akkurat som du gjør det for lettvint. Du snakker om Guds nåde, ja, Gud tilgir, og Guds nåde. Det er akkurat som at vi må jo gjøre noe vi også, for å på en måte fortjene fra Gud. Men du vet, og hva gjør man? Jo, noen de gråter og gråter og gråter, og tenker, hvis jeg bare gråter og angrer nok, så kanskje Gud tilgir meg min synd. Men du vet, det blir for lettvint, forstår du meg? Det er bare Jesu blod som tilgir synd. Ja, men hvis jeg fasta i en uke for å bare bli kvitt denne dårlige samvittigheten og sånn. Nei, men en uke fasting blir ikke nok. Det er bare Jesu blod. Alt annet er det som blir for billig, forstår du meg? Jesu blod er det dyreste, og derfor er Guds nåde det største, det dyrbara. Ikke noe lettvint løsning, du verden. Alle andre løsninger, de blir for små, for å si det sånn. Så når man ser i det lyset, og jeg jo vant med når jeg bodde i Kenya, så jeg bodde 6 år i Kenya, og kjørte bil, det for øvrig en annen historie, jeg tenker jeg har 4 engler, en på hver side av bilen, for der var det behov. Av og til så fikk du busser som kjørte på hver side, og så kom de nærmere og nærmere og nærmere, og plutselig så hadde de tatt over, så det var ingen fil der jeg kjørte. De bare skvisa meg inn, så jeg måtte jo selvfølgelig stoppe, det ingen valg. Men jeg tenker at der var det noen engler som bare passet på. Men politiet, de likte å stoppe meg hvis de hadde anledning. Det første de gjorde, det var at de så på forsikringslappen som jeg hadde i vinduet. Hadde jeg betalt årets forsikring? For det, uten det er det jo ulovlig å kjære. Og de var kanskje skuffet noen av de, for jeg hadde alt i orden, så man kunne ikke på en måte ta meg på noe der. Men du vet, tenk om jeg hadde sagt, ja, men du, det er jo ingen problem. Se her, jeg har en forsikring. Nei, men denne forsikringen er jo 10 år gammel. Ja, men det gjør jo ingenting, jeg har jo en forsikring. Nei, 10 år gammel, den er ikke gyldig lenger. Det er det vi forstår når det gjelder en gamle pakt. Men vi har fått en ny og bedre pakt, og den er fullt gyldig hele veien. Ok, det var et grunnlag for det vi skal undervise videre. For da skal vi begynne å gå inn og se på noen av disse forskjellene. Og der fikk jeg på plass, så dere, at det kom en liten, den her. Jesus han kom mens det fortsatt var den gamle pakt. Ser dere den? Jeg har ikke noe rødt. Og det påvirker hvordan vi leser de 4 evangeliene. Men den første forskjellen som jeg nå skal ta for meg, og det har vi allerede kommet litt inn på, det er denne tanken med at loven sier, hvis du gjør sånn og sånn, da vil Gud velsigne. Men hvis du gjør sånn og sånn, da kommer på en måte straffen. Denne tanken, det er hvis du, altså det er på en måte du først. Og så vet vi, det snakket vi om i går, at offringen var gitt samtidig. Gud visste, og han elsket folk og så videre, men dette var lovens vei. Bygd på Moseloven, og den nye pakt bygd på Jesus, og nåden. Det er jo Jesus det dreier seg om. Så her er første punktet. Hvis du så Gud, mens den nye pakt sier, på grunn av det Jesus har gjort, derfor er Gud på en måte akseptert oss, velsignet oss, og så videre. Og på grunn av det, så har vi lyst til å gi en respons og et gjensvar. Men hva betyr det? Helt enkelt, i den nye pakt er det Gud som gjør noe først. Og når jeg sier den gamle og den nye pakt, så husk det også det at vi kan få denne loviske tankegangen inn i vårt liv i dag. Så det er også sånn vi kan se og gjenkjenne våre tanker. Tenker jeg at jeg må gjøre noe først for å bevise at jeg er verdig, at jeg fortjener, hvis jeg? Eller er det Gud som har gjort noe først ufortjent? Så kan man gjenkjenne disse to språkene nesten, måten å snakke på. Så gamle pakt står det du først, og i den nye pakt står det da Gud først. Og her har jeg 3 eksempler jeg vil gi, så hvis de, for de som skriver ned. Det ene eksempelet, det har jeg egentlig allerede gitt i går, men jeg kan gjenta det kort nå. Jeg vet ikke om det er nye folk her i dag. Men første, det er da, i forhold til velsignelsene, så står det i 5. Mosebok 28, 1-4, hvis du følger alle buda, da kommer velsignelsen. Så hvis du. Men hva sier Galaterbrevet 3, vers 13 og 14? De sier, Kristus tok forbannelsen fra våre ulydigheter, og i Kristus er vi velsignet, på grunn av Kristus. Så Gud har gjort noe først. Vi er allerede velsignet. Og da får vi litt lyst til å gi en respons. Du vet det eksempelet vi hadde I går. Han kastet den tvisten tilbake. Han hadde lyst til å gi noe godt tilbake igjen. Men det ødela litt illustrasjonen, så du måtte få den igjen. Men det nettopp det. Man blir møtt med så mye godhet at man får lyst til å gi gjensvar. Ja. Så det den ene eksempelet. Det andre eksempelet, og det synes jeg fint, for dette her var jo angående Moses, Moseloven, og Galaterbrevet da, etter korset Paulus. Men så skal vi ta eksempel nummer to, og det da I Matteus. Så nå er det jo Jesus som snakker. Matteus kapittel 19. Det finner man også I Lukas 10. Men nå skal vi ta ikke Matteus 19. Beklager. Jo, Matteus 19. Glem Lukas 10, det kom etterpå. Matteus 19, så står det det her. Jeg må jo si at det et privilegium å få lov å være her og dele dette med dere, og jeg ser at dere følger med. Du vet, det jo en lærers drøm. Det veldig hyggelig å få lov å være her sammen med dere alle. Matteus 19. Så står det her I vers 16. Se, det kom en og sa til Jesus. Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv? Det et viktig spørsmål. Vi kan se at dette en god mann. Han er interessert. Han ønsker å gjøre det riktig. Han er en religiøs mann. Men fin holdning. Og så står det her. Jesus sier til han, ja, hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten Gud. Og så står det, hvis du vil gå inn til livet, så hold budene. Veldig klart svar. Og I tilfelle vi lurer på hvilke bud det og han spør hvilke, så sier Jesus, du skal ikke drepe, du skal ikke drive hord, du skal ikke stjele, du skal ikke avlegge falsk vitnesbyrd, og så videre. Alle disse her gode, viktige ting. Og så sier mannen da I vers 20, den unge mannen sa til ham, alt dette jeg holdt fra min ungdom. Hva det fremdeles jeg mangler? Og her kommer vi inn på det her. At hvis vi studerer oss selv for å se om vi fortjener, så det alltid et eller annet vi mangler. Og la meg bare gi det her som et eksempel. Men det var en som har skrevet en bok om helbredelse. Nå bruker jeg det inn her. Og han hadde først skrevet, jeg tror det var 20 kapitler, med hvorfor Gud vil helbredelse, og viste Jesus som helbreder og forskjellige ting. Men så hadde han da de 4 siste kapitlene skrevet hinder for helbredelse. Hva som kan gjøre at det ikke skjer. Og der hadde han funnet 20 punkt. Så han hadde listet de ene til en. Og vet du hva, folk kjøpte jo den boka og syntes det var så bra og følte, nå har jeg fått funnet løsningen, nå vet jeg mitt problem. Og de snakket med hverandre. Du skjønner, mitt problem, det punkt nummer 1 og 4. Og så sier den andre, ja, jeg har ingen problem med nummer 1, men jeg har problem med nummer 4 og 10. Altså, du kan si det sånn, vi alle har problemer med et eller annet. Det hinder og mangel I oss. Men det var jo nettopp derfor Jesus kom. Han kom for å løse alle hinder. Sånn at vi alle kan få lov å stå på samme grunn, og den grunnen da kalt Jesus Kristus. Og det en perfekt grunnvoll å stå på. Ja, så jeg synes det var veldig interessant akkurat å høre. Så han trekte jo den boka tilbake, tror jeg. Etter hvert da, for han skjønte at dette ble ikke å forkynne evangeliet. men, skal vi se. I vers, og så ser man da videre, for han spør, hva det fremdeles jeg mangler? Hva det som feil med meg? Med meg, meg, meg. Og så sier Jesus, hvis du vil være fullkommen, så gå selv alt det du eier, gi til det fattige og kom og følg meg. Og der, Jesus visste, der var den ene manglen hans, eller den ene utfordringen hans. Og han gikk trist bort, står det. Og da blir jo disiplene helt forskrekket. Hva med oss? Hva med oss? Ja, vi har forlatt alt og fulgt deg, men når vi opp da? Og vet du hva Jesus svarer da? For de sier, hvem kan da bli frelst? Og så svarer Jesus, for mennesket dette vanskelig, men bare prøv så godt du kan, så går det kanskje. Men han sier ikke det. Han sier, for mennesket dette så bruker han jo dette her eksempelet med en kamel som skal gå gjennom et nåløye. Det her mange år tilbake, når jeg var yngre, og jeg trodde på det, vet du, når jeg hørte den undervisningen, at ja, du må liksom, du må bare prøve så godt du kan. Prøv å ransake deg selv, og er det noe her og der du må rette på? Og jeg gjorde jo det. Og så var det sånn at ja, for hvis du skal kamelen gjennom det nåløyet, det er ikke så lett, men det du kan gjøre, du kan ta kamelen, og så bare deler du den opp i biter, og så stapper du det inn en etter en, så går det til slutt. Men du vet, da er jo aldri den kamelen levende på andre siden. Og derfor er jeg så glad for å vite at det var Jesus som gikk gjennom den der nåløyet og var funnet uten synd og testet i alle ting. Og så kom det en ny vei. En ny pakt med en ny vei. Fordi det denne mannen begynte med var jo nettopp, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva er det jeg må gjøre? Og han sto på denne grunnvollen her. Men i apostelgjerningene 16, vers 30 og 31, så handler det jo om når de Paulus og Silas var i fengselet, og fengselet rista, og dørene åpnes, og han fangevokteren ble nervøs. Og så kommer han da, og så sier han, herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst? Så det er egentlig det samme spørsmålet, få evig liv eller få frelst, bli frelst. Men denne gangen er det jo etter korset. Det er i den nye pakt, det er ikke i den gamle pakt. Så svaret er helt annerledes. Svaret er, tro på Jesus. Du og ditt hus, så skal du bli frelst. Tro på Jesus. Så da er jo det spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å? Gir vi lovens svar, eller gir vi evangeliets svar? Så det er et annet eksempel. Og det tredje eksempelet, det har jeg lyst til å ta med, fordi det er veldig tydelig også. Det står i Matteus, og det dreier seg om kjærlighet. Så det første eksempelet var velsignelser, det andre eksempelet var med evig liv, og det tredje eksempelet er med kjærlighet. Nå skal jeg også ta et vers fra Matteus, og der finner du det samme i Lukas 10. Men i Matteus 22, litt lenger ut, skal vi se her. Her står det i vers 35. En av dem, altså en av fariserene, en lovlærd, stilte da et spørsmål for å prøve Jesus, teste Jesus. Og han sa, mester, hva er det største budet i loven? Ok, husk, de var i den gamle pakt. Hva er det største budet i loven? Og Jesus sier til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand. Og så står det faktisk i Lukas kapittel 10, og av hele ditt sinn. Du vet, når du sier av hele ditt... Ja, nei, det var ikke Jesus som sa, det var mannen som selv sa, en annen mann som selv sa, jeg skal elske Herren min Gud av hele mitt hjerte og min sjel og min forstand og mitt sinn. Hva betyr, og så står det videre, dette er det første og største budet, og et annet er like stort, du skal elske din neste som deg selv. Hele loven og profetene henger på disse to budene. Og det er jo flott, det å elske Gud og det å elske nesten sin. Kjære venner, det er jo helt nydelig, det er jo flott. Men her er det snakk om en kjærlighet som har en høy standard. Av hele ditt hjerte, av hele din forstand, av... Og det var jo nettopp det som var utfordringen, at de falt kort. Og så står det videre i vers 40, hele loven og profetene henger på disse to budene. Og så av og til så kan vi si det sånn at, ja, nå er det litt utfordringer i livet, men det gjelder å komme tilbake til den første kjærligheten. Vi må elske Gud mer. Da løser det seg både det ene og det andre. Vi må elske Gud mer. Husk, dette her er gode ting som står. Men det var i deres egen kraft. Og vi vet med budens på en måte språk, så er det jo, hvis du så Gud, og så tar man det her inn. Jeg må elske Gud mer. Jeg må komme tilbake til min første kjærlighet. Men Men du vet, hvis du tenker på det, jeg var frelst når jeg var 19 år gammel. Men jeg håper jo nå, nå skal jeg ikke si hvor gammel jeg men jeg eldre enn 19 år, at jeg elsker Gud mer nå enn jeg gjorde når jeg var 19. Så hva menes med å komme tilbake til den første kjærligheten? Jo, vet du hva det står i første Johannes brev? Det står egentlig Johannes 13 også. Et nytt bud gir jeg dere. Slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det står i Johannes 13, men vi skal gå til 1. Johannes. 1. Johannes kapittel 4. Åh, vi snakker om ikke du først, men Gud først. Og her står det i vers 10. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for oss. Så det er ikke snakk om vår kjærlighet først og fremst. Det startet hos Gud, hans kjærlighet. Og så står det, elsker de hvis Gud elsker oss slik. Ja, da skal vi også elske hverandre. Og så står det videre i vers 19. Vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Så hva betyr det å komme tilbake til den første kjærligheten? Jo, det er å komme tilbake til vissheten og erfaringen av hvor mye Gud elsker oss først. Og elsker oss ubetinget. Og elsker oss i våre ulike utfordringer og situasjoner. Og når vi ikke helt får det til. Hvor mye han elsker oss først. Og det gjør noe med oss. Da kommer en respons tilbake. Og jeg har en historie her som jeg synes er fin å bruke. Nå er det jo bare glem sånn her altså hvem mannens roller og kvinnens roller i huset og sånn. Bare glem det akkurat nå. La meg få lov å fortelle denne historien akkurat sånn som jeg hørte den, som var så nyttig for meg til å forstå det. Okay? For da var det sånn at det var et ektepar som kom til veiledning hos sin pastor. Og så sier da kona, min mann elsker meg ikke lenger. Og mannen sier, jo, jeg gjør jo det, jeg elsker jo kona mi. Og han sier, nei, min mann elsker ikke meg lenger. Og så går det litt sånn frem og tilbake, og de snakker med pastoren, og så til slutt så sier mannen, jo, jeg elsker jo kona mi, men jeg vil jo bare at hun skal rydde huset og lage mat. Er det for mye å spørre om? Og så svarer han tilbake, se, han elsker ikke meg. Og så kommer det hennes hjerte, fordi jeg vil han skal elske meg selv om jeg ikke vasker huset og lager mat. Hun ville ha kjærligheten først. Og så sa hun, fordi det vil gi meg glede og styrke til å gjøre alle de andre tingene. Og sånn tenker jeg det er i vårt kristenliv. Gud elsker oss først. Selv om ikke vi ber, selv om ikke vi leser Bibelen, selv om ikke vi er medarbeidere i menigheten, selv om ikke vi evangeliserer, Gud elsker oss først, uavhengig av noen ting. Og når vi opplever det og erfarer det, så får vi jo lyst til å fortelle om denne kjærligheten til andre. Så får vi jo lyst til å lese litt i Bibelen og be og være involvert i menigheten og så videre. Og det er så annerledes å leve i den. Jeg må gjøre mer for at Gud skal elske meg mer. Nei, nei, nei. Han elsker oss helt ubetinget. Og grunnen til at dette også er så viktig for meg, og jeg tror jeg skal si det før vi tar pausen, det er det at i mitt eget liv, jeg ble frelst da jeg var 19 år, cirka, ja, og så ble jeg misjonær etter hvert. Men jeg hadde ikke fått på plass dette her i mitt liv med rettferdighet som en gave. Så jeg tenkte det der med selvrettferdighet. Jeg må prøve å gjøre så godt jeg kan og være så flink jeg kan og så videre. Og gjøre meg verdig og håpe Gud er fornøyd og så videre. Og når folk sa til meg, Mari, Gud elsker deg så mye, så smilte jeg kanskje, takk. Men inni meg tenkte jeg, å ja, du skulle bare visst du. Jeg strever med det ene og det andre. Jeg er ikke helt sikker på om han elsker meg så mye. Det var utrygghet, usikkerhet på innsida, fordi jeg var opptatt av å prøve å nå opp til en eller annen standard. Da. Og av og til så var jeg glad og fornøyd, men så varte ikke det så lenge. tenke tilbake i disse her tankene. Og Gud, vet du, ville jo ikke jeg skulle leve på den måten. Jeg hadde tanke om betinget kjærlighet. Hvis jeg gjør sånn og sånn, da elsker Gud meg mer. Men ubetinget kjærlighet er jo Gud elsker meg, punktum. Uavhengig av hva jeg gjør. Og det hadde ikke jeg fått på plass. Så husker jeg at, og da var det jo frykt. Det var jo sånn når folk underviste, for eksempel, det var en jeg husker som kom til byen da, så underviste han at, husker jeg var misjonær. Liksom, man skulle jo gjøre noe for Gud. og så kom han og sa, å, hvis en person, bare en person i denne byen her som er lam, reiser seg fra rullestolen, da blir det vekkes i byen. Du vet dette, jeg husker jeg tenkte, for det skulle jo på en måte kanskje oppmuntre litt, men for meg ble det jo bare motløshet. Og jeg tenkte, jeg kan ikke engang be for en flue, altså for noen med hodeverk. Standarden ble så høyt der oppe, og jeg følte jeg falt igjennom. Og da tenkte jeg til og med som så at, ja, hvis ikke jeg er god nok, og min tro ikke er god nok, så får vel Gud bare bytte meg ut med en annen, fordi Guds rike må gå fremover. Det er ikke godt å gå med sånne tanker. Gud ville hjelpe. Så husker jeg en gang hvor jeg skulle undervise satellittkommunikasjon, så jeg hadde fått et oppdrag i den gamle jobben i Vietnam. Så da var jeg der, og så hørte jeg på noen undervisning, som sa sånn som det her, fortell den hellige ånd alt du har i hjertet. Vær bunn ærlig. Og så var det mye mer undervisning da. Så tenkte jeg, ok, dette her skal jeg praktisere. Så når jeg var ferdig å høre undervisningen, så satte jeg meg på senga, og så tenkte jeg, ok, nå skal jeg fortelle Gud, den hellige ånd, hva jeg fryktet. Og jeg visste ikke engang hva jeg skulle si. Jeg bare tenkte, nå skal jeg praktisere. For han sa, du skal fortelle Gud din frykt. Og plutselig, vet du, når, i det jeg sitter der, så opplever jeg at Gud begynte å snakke til meg om en frykt jeg hadde som ikke jeg var klar over en gang, som satt litt dypt. Han visste, jeg visste ikke. Og som var roten til litt andre ting. Men så viser han meg et enkelt bilde. På den tiden så var ikke jeg gift, men han brukte bryllup faktisk som et eksempel. At når man gifter seg, så sier man, vil du elske og ære denne personen i gode onde dager? Så lenge dere lever, eller til døden avskiller. Og jeg har alltid tenkt at det er når omstendighetene er gode, og når omstendighetene er onde. Og så viser da Gud meg i denne her enkle dialogen med han da, som en tanke, ikke noe skrift på veggen, bare som en tankerekke, at den hellige ånd har kommittet seg til meg, forpliktet seg til meg, like sterkt som i et ekteskap, i forhold til at han har lovt at han vil være med meg i gode og onde dager. Men så viste han, det er ikke bare når omstendighetene er gode og når omstendighetene er onde, men til og med når jeg er god eller ond, så vil han fortsatt elske meg, være hos meg, være trofast, hjelpe. Vet du hva? Det forandrer altså så mye i livet mitt. Og så fortsetter den prosessen, og den fortsatte noen dager senere når jeg var tilbake på Filippinene, og jeg sa, Gud, hvorfor elsker du meg så mye? Jeg forstår ikke. For du snakker om Guds sterke og intens og evig kjærlighet. Gud, hvorfor? Og så sier han, det er sånn jeg er. Jeg er kjærlighet. Og om du reiser hjem til Norge, slutter å være misjonær, sitter på en sofa resten av livet ditt og gjør ingenting for meg på den måten da, så kommer jeg til å elske deg like høyt. Og jeg husker jeg tenkte, nei, ikke like høyt. Det kan du vel umulig gjøre. Jo, like høyt. Om vi så blir frafallen, så slutter ikke han å elske oss. Og da endelig, da landet noe i hjertet mitt. Ja, men da elsker du meg da, samme hva. På grunn av din kjærlighet, ikke på grunn av hva jeg gjør. Og det forandret mitt bilde av Gud. At Gud var ikke en som sto på siden og på en måte vurderte meg. Er jeg flink nok? Verdig nok? Har jeg nok tro? Har jeg nok å liksom måle meg? Og for å se om han kan, også at jeg kunne være misjonær, at jeg kunne bli brukt i tjenesten. Nei, han står ikke på siden og måler meg, for da skaper det utrygghet. Da er vi redde for å gjøre feil. Men det han gjør, det er at han står jo på min side sammen med meg, og elsker meg allerede, og hjelper til å utvikle og på en måte la det komme frem alt det som man har lagt på innsiden. For det kan jo være en prosess. Og i mitt liv var det en prosess, det å lære og undervise og forkynne og alle disse tingene. Men det blir jo en helt annen måte å leve på. Så jeg tenker, han står ikke på siden og vurderer oss. Om vi er gode nok eller ikke. Han er på vår side og hjelper oss å utvikle alt dette. Det er en annen måte å leve på. Ok, det var punkt nummer én. Ikke du først, men Gud først. Tar vi pause. 15 minutter.